Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن لله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعَدْ حَادِرٍ قَوْمِ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الحمد لله كتاب الشكر كبار الله سبحانه وتعالى yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini untuk bisa kembali talabul ilmi. Satu tema yang akan kita angkat adalah kisah para salaf dalam talabul ilmi, masyaqqah yang mereka hadapi ketika mereka talabul ilmi. Kita awali dengan membaca hadis Nabi alaihissalatu wassalam di mana beliau menyebutkan keutamaan menempuh sebuah perjalanan guna untuk talabul ilmi. Hadith Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Rawi Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Barang siap dari Anas Malik radhiyallahu an dari Nabi alaihissalatu wassalam beliau bersabda, man kharaja, barang siapa yang keluar fi talabil ilmi dalam rangka mencari ilmu, kana fi sabilillah, maka dia di jalan Allah, yakni dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yarji'a, sampai dia pulang. Sampai dia pulang. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan talabul ilmi adalah tentunya dengan keluar dari rumah. Dia mencari ilmu. Karena ilmu itu ada di luar rumahnya. Di masjid-masjid, di pondok-pondok, di kota-kota yang di situ ada ulama-nya. Kita meninggalkan rumah kita, kampung halaman kita dalam rangka talabul ilmi. Maka ada pembahasan tersendiri, apa hukum keluar untuk talabul ilmi. Ini akan kita sampaikan insyaAllah. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis ini memberitahukan keutamaan orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu agama seperti para santri. Antum semuanya ayat talabul ilmi, keluar dari rumah ke pondok-pondok Ahlussunnah, belajar bersimpu di situ hari demi hari, minggu, bulan, tahun silih berganti. Maka kita disebut oleh Nabi fi sabilillah, dalam rangka jihad fi sabilillah. Selama kita berada di perjalanan talabul ilmi kita, kita selalu tertulis sebagai orang yang berjihad fi sabilillah. Hatta irji'a, sampai kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kemudian kita esok hari berangkat lagi. Duduk lagi di majlis ta'lim sekian lama. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Nah. Perhatikan sekian. Ya. Ini keutamaan yang besar bagi orang yang talabul ilmi. Kita, wahai para aba, orang tua, kita keluar dari rumah kita masing-masing dalam rangka talabul ilmi. 1 jam, 2 jam di majlis ta'lim, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, kemudian nanti akan pulang lagi. Kita pun mendapatkan keutamaan hadis ini. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana Nabi kita bersabda, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar niatannya adalah untuk talabul ilmi, safarnya dia, perjalanannya dia memang diniatkan untuk talabul ilmi, bukan niatkan dalam hal yang lain. Karena dia ikhlas karena Allah di jalan Allah Azza wa Jal, mencari ilmu yang Allah ridai, maka dia termasuk orang yang memperjuangkan agama Allah. Pernah kami sampaikan oleh kaum muslimin, sebagaimana disampaikan oleh para ustaz yang lainnya, jihad itu ada 2 jenis. Fi sabilillah ada 2 jenis. Jihad yang pertama, bisayf wasinan. Jihad menggunakan senjata, pedang dan tombak. Jihad yang kedua, bil hujjati wal burhan. Jihad dengan hujjah, ilmu dan penjelasan, bukti-bukti. Sebagaimana banyak ulama menyebutkannya, di antaranya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Orang yang berjihad dengan senjata, pedang, tombak, panah, itu tujuannya apa? Membela agama Allah agar menang dan agama yang lainnya kalah. Demikian pula dengan jihad dengan ilmu, agar kebatilan itu kalah dan kemenangan itu menang. Yani al-haq itu menang. Agama yang lainnya batil dan agama Islam adalah agama yang hak. Itu juga memperjuangkan din Islam. Kesimpulan pertama adalah keluarnya seorang dari rumah masing-masing, kampung halamannya masing-masing, dengan niatan untuk talabul ilmi, memperjuangkan agama Allah, membela agama Allah dengan belajar untuk kemudian mengajar, untuk kemudian mengamalkannya dan menyebarkannya, maka ini adalah bagian dari jihad fi sabilillah, membela dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami hadirin? Ya. Dan tentunya dalam jihad itu ada masyakah. Dalam jihad itu ada berbagai macam rintangan, halangan. Kalau jihad dengan senjata, rintangannya adalah banyak. Kekuatan fisik harus disiapkan, persenjataan, logistik, keperluan tentang biaya, makan, minum, disiapkan segala sesuatu. Demikian pula dalam hal perang, belum ada yang luka, yang tertebas, yang tertusuk, dan pada ujungnya kematian.
susah payah. Demikian pula dalam hal talabul ilmi. Talabul ilmi harus konsentrasi, dituntut paham, mengerti minimalnya, kemudian hafal, terus memperkuat keimanan, ketakwaan, karena yang akan dihadapi adalah musyrikin, kafirin, munafikin, mubtadi'in, ma'asi, ahlul maksiat, fasikin, itu yang akan dihadapi. Harus berbekalkan ilmu agar supaya bisa menang agama Allah Azza wa Jal di abad mereka. Tentunya yang namanya safar, perjalanan, itu adalah satu hal yang menyengsarakan. Harus besar jiwa kita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan itu dalam kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, banyak kisah para salaf yang bisa kita contoh kesungguh-sungguhan mereka dalam menempuh perjalanan dalam rangka talabul ilmi. Sangat jauh berbeda dengan kita, wahai kaum muslimin. Sangat jauh berbedanya dengan kita. Kalau kita ini, walhamdulillah, berangkat dari rumah, diantar pakai mobil yang ber-AC, dibawakan keperluan-keperluan, makanan, minumannya, jajan, uang sang. Masya Allah. Kita ini tinggal mau duduk mendengarkan, mengerti, dalilnya dihafal, kesimpulannya apa, faedahnya apa. Kitab sudah ada, tinggal beli kitab cetaknya. Masya Allah, mudah sekali bagi kita. Masyaqahnya tidak begitu berarti. Di pondok, Masya Allah, makanannya 3 kali, pagi, siang, sore. Nasinya juga mengenyangkan, lauk poknya juga sederhana seperti rumah-rumah kita masing-masing. Sederhana. Yang penting menguatkan tubuh dan bisa memberikan energi untuk menghafal. Kita ini dimudahkan sekali. Tetapi kekuatan hafalan kita yang seharusnya lebih kuat, kenyataannya jauh dari salaf. Fasilitas yang seharusnya mempermudah kita dalam talab ilmi, tetapi dalam kenyataannya jauh dengan para salaf. Dalam keadaan mereka penuh dengan kekurangan. Kita akan bacakan beberapa cerita yang dikutip dalam kitab siaran An-Nubala atau yang lainnya. Akan kita sebutkan potongan-potongan kisah keluh kesah para salaf dalam mencari ilmu, yang hasilnya yang kita ambil adalah rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita hidup di zaman sekarang ini penuh dengan kemudahan-kemudahan dalam talabul ilmi. Tentunya hal ini semakin memberikan kesemangatan bagi kita untuk talabul ilmi. Yang pertama, ya kaum muslimin, di antara kisah para ulama, ada seorang yang bernama, disebutkan dalam siar Alamun Nubala, kisah seorang alim di zamannya, Al-Imam Ibn Tahir, dikisahkan oleh Abu Mas'ud Abdurrahim Al-Haji. Sami'tu Ibn Tahir yaqul, aku mendengar Al-Imam Ibn Tahir beliau mengatakan, balattu damma fi talab al-ilmi, balattu damma fi talab al-hadith marratain, marratan bi Baghdad wa ukhra bi Makkah. Kata beliau, aku berdarah-darah ketika aku mencari hadis Nabi, talab al-hadis, ketika berada di kota Baghdad dan ketika aku berjalan menuju ke Mekah. Kuntu amshi. Bagaimana kisahnya? Kenapa beliau berdarah-darah dalam mencari ilmu hadis? Ingin mendengarkan qala Rasulullah. Bersabda Rasulullah, karena Rasulullah sudah wafat. Ingin mendengar dari orang yang mendengar, dari orang yang mendengar, dari orang yang mendengar dari Rasul. Ingin tahu hadis berserta sanadnya. Beliau melakukan perjalanan yang sangat jauh. Di waktu itu kata beliau, kuntu amshi hafian fil harri. Aku di waktu itu berjalan dalam jaraknya begitu jauh di terik matahari tanpa beralaskan kaki. Hafian, tanpa beralaskan kaki, tidak memakai sandal. Falahikani dalik, dengan sebab itu kakiku pun berdarah-darah. Kita tahu daerah timur tengah sana, kaki itu kalau menyentuh di musim panas, tentunya di sana mayoritas musimnya panas. Ada musim dingin, ada musim semi. Musim panas, itu tanahnya sangat panas. Kaki kita akan melempuh, mengeluarkan air dan akan bisa berapa menjadi luka, mengoreng di situ. Apalagi perjalanan di pasir. Pasir itu sangat panas. Nah kata beliau, di waktu itu aku melakukan perjalanan di Baghdad untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ingin talabul ilmi di hadapan sang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Di waktu itu beliau berjalan tanpa alas kaki, tentunya ada alasan. Apakah alas kakinya rusak? Ataukah karena memang beliau tidak memiliki? Penuh dengan rusus payah. Falihikna dalik, aku pun terkena luka-luka itu dan mengeluarkan sekian banyak darah di kakiku. Pecah-pecah. Wa ma rakibtu dabatan qat fi talab al-hadith, kata beliau. Aku tidak pernah menaiki hewan tunggangan dalam perjalananku mencari hadis. Wa kuntu ahmilu kutubi ala dhahri, dan aku membawa buku-bukuku di pundakku, di punggungku. Wa masaltu fi hali talab ahadan, dan aku tidak pernah meminta tolong kepada seorang pun ketika aku mencari ilmu hadis. Kuntu aishu ala ma yati, aku hidup seperti ini adanya. Itu menunjukkan apa? Keseriusan beliau. Masyaqqah, kesulitan, rasa berat yang dirasakan itu terbayarkan dengan beliau mendapatkan hadis sebagai talib ilmu. Kecintanya kepada ilmu, kesenangannya dalam mendengarkan hadis Nabi dengan sanadnya, itu menghibur, menghilangkan keluh kesah itu dan menjadikan keluh kesah itu sebagai bentuk pecut yang memecutnya supaya semakin serius dalam talabul ilmi. Kita kadang kala karena faktor fasilitas yang mudah, kadang kala itu justru menyebabkan kita malas. Kita tidak pernah menulis, jarang kita menulis. Karena apa? Ada kitab-kitab cetak yang terjual bebas dengan murah, kita bisa membeli. Dulu menulis, qala sami'na hadatsana wa akhbarana qala fulan an fulan, ditulis satu persatu. Di antara ulama menjual bajunya untuk membeli kertas. Kertas yang belum berbentuk cetak seperti kita sekarang ini, buku tulis ada garisnya dengan cover yang tebal. Lembaran dulu beli tinta modal sendiri. Sampai ada ulama yang menjual atap rumahnya, kayu-kayunya, menjual bajunya, modal mereka, susah payah untuk talabul ilmi. Sehingga mereka betul-betul merasakan kesulitan dalam talabul ilmi, menyebabkan seriusnya mereka dalam menghafal ilmu. Kita ayyuhatullah bil ilmu ikhwah salafiyin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang ada, buku cetak yang ada, ini nikmat minallah. Kita tidak terbebani dengan menulis, tinggal kita memahami, mengerti tentang isinya, dan kita menghafalkannya. Sangat mudah sekali. Itu ilmu bagi kita, untuk kemudian kita al-amal, mengamalkannya. Manfaat bagi kita. Karena ilmu itu ada dua. Ilmu nafi' wa ilmu ghairun nafi'. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu nafi' adalah ilmu Al-Quran wa sunnah ala fahmi sahabah. Itu bermanfaat ketika kita mengamalkannya. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu sihir, ilmu kufur, ilmu perdukunan, ilmu bid'ah, maksiat, itu ilmu juga. Tetapi itu madarat bagi para pelakunya. Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau, Fadlu Ilmi Salaf Alimul Khalaf, beliau menyebutkan bahwa ilmu nafi Al-Quran wa sunnah dengan memahaman sahabat, ini bisa tidak bermanfaat manakala tidak diamalkan oleh kita. Kita tahu tok, kala Rasulullah lewat begitu saja. Tanpa adanya greget untuk mengamalkannya. Tanpa adanya kesemangat untuk mengamalkannya. Maka itu ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu itu bisa manfaat, bisa tidak bermanfaat. Seperti sabda Nabi dalam hadis Abi Malik. Nabi mengatakan apa? Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah penguat bagimu. Dan Al-Quran itu bisa sebagai hujjah yang akan mengalahkanmu. Hujjah bagimu ketika kita mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Itu pegangan bagi kita. Tetapi hujjah yang akan menyerang kita ketika kita belajar Al-Quran, namun kita malah justru mengingkari dan menyalahinya. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Walaupun ilmunya ilmu yang bermanfaat. Kisah yang berikutnya, kaum muslimin, disebutkan dalam kitab Tadhkiratul Huffaz tentang kondisi para ulama kita dalam talabul ilmi jarang makan. Makanannya seadanya dan bahkan sulit waktu untuk makan aja sedikit. Ada sebagian kisah nanti yang kita bacakan insyaallah, mereka menyempitkan dan mensedikitkan waktu makan. Bahkan memilih makanan yang mudah dicerna, mudah di kalau bahasa kitanya dimamah di mulut daripada yang berat-berat. Kenapa yang berat-berat ini makan waktu banyak? Cukup roti masukkan ke air atau air susu kemudian dimakan, hanya beberapa kunyah langsung telan. Masya Allah. Kenapa? Waktu mereka untuk mencari ilmu. Dalam kisah yang akan kita bacakan, kisah berkata Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kunna di Misr sabata asyhur. Kami di waktu itu berada di negeri Mesir. Lam nakul fiha maraqatan. Kami tidak pernah makan marok. Marok yakni daging kambing yang dimasak tanpa santan dengan sekian banyak bumbu. Enaklah nikmat marok itu. Makanan yang lezat. Kami selama 7 bulan tidak pernah makan marok. Kulu naharina muqassimun limajalisil masyayikh. Muqassimun limajalisil masyayikh. Sepanjang siang kami, kulu nahar, sepanjang siang kami, kami bagi untuk mendatangi majlis-majlis syuyukh, para masyayikh. Jam sekian ke Syekh Fulan, jam sekian ke Syekh Fulan, jam sekian ke Syekh. Habis waktu siang itu. Gak sempat makan enak, gak sempat masak, gak sempat. Hari itu sudah terbagi. Wabillail, adapun di waktu malam, kegiatannya an-nashu wal muqabalah, menulis dan merangkum atau mencocokkan tulisannya dengan cocokan tulisan yang lain. Siang belajar, malam menulis murojaah, an-nashu, ditulis semuanya. Qala, beliau mengatakan, fa'atayna yawman anna rafiqun li syekhan faqalu huwa alil. Suatu hari aku dan temanku ingin belajar menuju satu syekh, ternyata ada berita huwa alil, syekhnya sakit sehingga libur di hari itu. Fara'ina fi tariqina samakatan ajabatna. Ketika kami pulang, kami melintasi adanya seorang yang menjual ikan. Kami menyukainya. Fasyarainaha falamma sirnal bait, hadir waktu majlis, kami pun membeli ikan tersebut. Ikan yang lumayan besar, akan dimakan bersama-sama, akan dimasak untuk dinikmati bersama-sama. Kami beli ikan tersebut, kemudian kami bawa pulang ke rumah. Tetapi ketika sampai di rumah, hadir waktu majlis, waktu tersebut adalah jam-jam di mana bermajlis dengan seorang syekh yang lain. Itu sudah jadwal duduk syekh sana. Terus ikannya bagaimana? Masak dulu atau belajar dulu? Itu waktu bermajlis dengan seorang syekh. Maka beliau mengatakan, "Falam yumkinuna islahuha." Kami enggak mungkin memasak ikan ini. Waktunya untuk talabul ilmi, waktunya duduk di hadapan syekh. Wa mabaina al-majlis, kami pun berangkat semuanya ke majlis. Falam nazal hatta ta'alihi thalathat ayyam. Kami terus di majlis tersebut dengan syekh tersebut sampai 3 hari. 3 hari ikannya sudah basi, sudah hau ikannya. Falafakana ayyadghayyar wa kad yataghayyar, ikannya sudah mulai membusuk tapi masih bisa dikonsumsi, kata beliau. Kada yataghayyar, hampir tidak bisa dimakan. Fakalnahu nay'an, maka kita makan abadanya karena demi talabul ilmi, yang tadinya kalau masih fresh dimasak sekian-sekian begini-begini akan terasa enak, tapi karena demi talabul ilmi, maka kami makan abadanya. Lam yakun lana faragh an nu'tiyahu man syawi, kami enggak punya waktu untuk memasak ikan tersebut, bahkan kami enggak punya waktu untuk menitipkan ikan ini guna dimasak oleh orang lain. Waktunya enggak ada untuk talabul ilmi. Masyaallah, ini para salaf. Kisah yang berikutnya, ya kaum muslimin. Seorang yang bernama Al-Allama An-Nahwi Muhammad bin Ahmad Abu Bakar Al-Khayyat Al-Baghdadi. Kisah ini tersebut dalam kitab Al-Mushawwiq ila Al-Qira'ati wa Talab Al-'Ilm. Beliau ini yadrusu jami' awqatihi, seluruh waktunya untuk belajar, seluruh waktunya untuk belajar. Hatta fi tariq, sampai ketika dia menempuh, beliau menempuh perjalanan menaiki ontanya atau kudanya, tetap belajar. Karena kendaraannya itu hewan, bisa melintas sendiri, tidak perlu pakai apa, disetangi atau disetiri. Ini hewan. Sambil menaiki naqatuhu, yakni ontanya atau keledainya, sambil berjalan ini, hewan sudah tahu arahnya kemana, baca-baca, muraja'ah, menghafal di atas kendaraannya, sampai disebutkan dalam satu kisah, wa kana rubbama saqata fi jawfin, sampai satu hari pernah karena delenger, bahasa kitanya ngerti delenger ya, tidak serius dalam lihat jalan, hewan ini terperosok pada satu lubang dan beliau jatuh karena mementingkan tolabul. Beliau ini terkenal dengan julukan apa? Bukan julukan, terkenal dengan kalimat yadrusu jami'a awqatihi. Menggunakan semua waktunya untuk belajar. Kisah yang berikutnya, Al-Imam Ibn Aqil disebutkan dalam kitab Dail Tabaqatul Hanabilah, beliau mengatakan, ana aqsur bi ghayati juhdi awqati akli, aku kurangi betul waktuku untuk makan, bi ghayati juhdi, sebesar-besar apa, sesungguh-sungguhku dalam talabul ilmi, betul-betul aku kurangi waktu untuk makan. Hatta akhtar, sampai aku memilih safal kik, roti besi gitu, kalau bahasa kita ini. Roti. Wa tahsibu bil ma, aku celupkan itu ke air. Roti, masukkan ke air. Bahasa kita ini melar apa tidak? Melar. Ngeroti sukna banyu yang melar jadi kayak bubur. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar supaya ini mudah dimakan, enggak butuh waktu banyak, ambil dari tempatnya yang sudah lembek begitu, tinggal di ontal bes melebu, tidak banyak memamahnya. Cep langsung. Sing penting makanan masuk perut. Warik. Tanpa pikir rasanya kayak apa. Warik. Supaya apa? Waktuku sedikit. Li ajli ma bainahuma min tafawutil mudhi. Kata beliau, agar supaya tidak banyak makan waktu ketika memamahnya. Tawafuran la mutala'atin. Karena aku butuh waktu untuk mutolah. Aku butuh waktu untuk belajar. Otas tiru faidah lam adriku fiha. Agar aku tidak lepas sebuah faidah yang aku belum tahu dari hadis itu. Masya Allah. Sampai sebegitunya para ulama. Bagaimana dengan kita? Kita sangat mementingkan makan. Kenapa? Karena kalau nggak makan lapar, ya sangat mementingkan urusan makan minum. Sampai-sampai ada kritikan makanan pondok itu sangat sederhana. Kepengen yang lebih enak lah. Padahal dulu para ulama makanan tidak begitu diperhatikan. Karena sedikitnya waktu untuk talabul ilmi. Sekarang orang tua itu lucu. Dia nengok anaknya, makanannya kurang berselera. Kemudian laporan ke pengurus, memberikan masukan rangsum makan. Makanya hendaknya begini, 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 begini. Begitu. Kan ini santri disuruh menghafal ini makanannya yang enaklah, yang bergizi. Ya gari dijawab, langkowe pak tua wong tua nggih. Bayar per bulan tepat waktu bersyukur. Wis usul kaya kowe SPP-ne nunggak. La haula wala quwata illa billah. Ora ngacarika. Wong duit anane semeno mangani sing enak. Tepat waktu saja sudah bagus. Tapi masih banyak yang nunggak. Hadirin menekan rahim jami'an. Kisah berikutnya. Kisah al-imam Dawud At-Ta'i rahimahullah. Dinukil dalam kitab Al-Mujalasatu wa Jawahirul Ilm. Beliau ini yashrabu al-hadid. Makannya itu adalah berupa minuman. Minuman yang bergizi begitu. Wala ya'kul khubz. Beliau tidak memakan khubz. Khubz itu roti mudawwar yang bulat atau yang murabba. Khubz itu enak. Dan itu makanannya orang sana. Kalau kita ya makanan yang menengah ke atas lah. Bukan dari sisi bergizi atau tidak bergizi. Kenapa beliau memilih mengkonsumsi sesuatu yang berupa yashrab minuman. Saya tidak tahu jenisnya seperti apa. Dan beliau tidak mau memakan sesuatu bentuknya makanan. Bukan faktor tidak ada uang. Atau tidak mampu membeli khubz. Bukan. Karena ada faktor yang beliau katakan di sini. Apa ucapan beliau? Faqala baina madghil khubzi wa syarbil fatid qira'at 50 ayah. Perbedaannya, kalau makan khubz, maka roti itu, roti apalagi kalau sudah keras. Khubz itu enaknya ketika panas, masih lembek. Tapi kalau sudah lama, dia mengeras. Mengunyahnya itu makan waktu. Apalagi kalau cuma khubz tok, gak pakai full, adas, atau yang lainnya. Fasolia. Tanpa itu, sangat keras, lama. Kata beliau, perbandingan antara makan khubz dengan minum ini, itu 50 ayat, katanya. Beliau mengatakan, qira'atu 50 ayat. Saya minum ini terus membaca 50 ayat baru selesai makan khubz. Berarti dia menghabiskan waktu 50 ayat untuk makan khubz. Eman-eman teman minum saja cukup 50 ayat. Masya Allah. Padahal dek janek madang suwe banget. Ya. Jikote sega alon tambah-tambah baik. Mengenak orang lemu-lemu. Waktunya habis hanya untuk mangan tok. La haula wala quwata illa billah. Jauh sekali kita dengan salaf kita. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dalam kitab Al-Ilal wa ma'rifatu rijal aqama syu'batun al-hukmi ibni ati utaybah 18 syahran ala al-hakam. Saya ulangi, ala al-hakami ibni utaybah 18 syahran yani yatlub al-hadith hatta ba'a judu'a baytihi. Imam Ahmad ibn Hanbal aqama atau disebutkan Imam Syu'bah ya. Aqama Syu'bah. Imam Syu'bah belajar di hadapan Imam Al-Hakam bin Utaybah 8 bulan lamanya. Dalam rangka mencari hadis. Kurang bekal sampai beliau menjual judu baitihi, atap rumahnya. Dari pelepah kurma, dari kayu-kayu dijual. Sakingnya bah, seriusnya dalam talabul ilmi, dan beliau tidak memiliki waktu untuk mencari harta. Apa yang ada dijual untuk keberlangsungan talabul ilmi. Berkata Imam Ibn Uyainah, lumin syakin Imam Syu'bah, semi'tu Syu'bah yaqul, aku mendengar Imam Syu'bah beliau mengatakan, man talabal hadith aflasa, barang siapa yang dia mencari hadith maka dia akan bangkrut. Kenapa? Karena mencari hadith itu dengan serius, safar dalam waktu yang jauh, duduk di hadapan ulama berbulan-bulan, menulis, menghafal karya tulisnya bermanfaat sampai hari ini, ilmunya disebarkan muridnya sekian banyak. Tetapi kata beliau, kalau dia serius mencari ilmu hadith, maka dia akan bangkrut. Artinya adalah betapa seriusnya para ulama sampai tingkatan sebegitu. Kita ini kaum muslimin meninggalkan majelis ilmu gara-gara harta. Jadwal ta'lim orang teka gara-gara unorderan. Sudah duduk ta'lim kering, lunga metu, dodolan disit, anak pesenan, orang tekamani, la haula wala quwwata illa billah. Jauh sekali kita dengan salaf. Ya karena itulah dimaklumi, hasilnya pun berbeda. Ya, hasilnya pun apa? Berbeda. Masih banyak kisah yang lainnya, namun insyaAllah cukup dengan apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai penyemangat bagi kita bahwa talabul ilmi itu adalah perkara besar, jihad fi sabilillah. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat ini, yang dengan ini kita, hidup kita adalah dalam jihad fi sabilillah. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.